Ja sam istoričar, završio sam istoriju, ali isto sam završio na fakultetskom levelu teologiju, tako da mogu nešto i o tome da vam kažem. Ja u zadnje vreme, u otprilike zadnjih 5-6 godina, sam se poverio jako puno i moj fokus rada jeste jevrejsko-hrišćanska pitanja. Ja mogu da uđem u istoriju toga, to može biti nekima od vas interesantno, a možda ne. Postavlja se pitanje zašto uopšte studirati ili proučavati jevrejsko-hrišćanska pitanja ili jevrejske hrišćanske odnose. Meni je jako interesantno, to je jedno drugo, a plus toga ono što je najvažnije za nas, a možda što što je aktualno za nas kao hrišćane, a to je da kad uđemo u studiju jevrejsko-hrišćanskih odnosa, a to je u Americi sad trenutno jedna od jako popularnih i, kako da kažem, traženih akademskih disciplina. Ja ne znam kako je ovde, ja sumnjam da je kao u Americi, koliko ja znam u evropskom sistemu, studije o holokost, nadam se da svi razumete šta znači holokost, onome što se desilo Jevrejima tokom drugog svetskog rata, gde je skoro 5 miliona i otprilike nešto 600-700 hiljada Jevreja izgubilo život. Ta tragedija jevrejskog naroda se zove holokost, što znači, prevedeno taj termin znači vatrena žrtva ili paljenička žrtva. Kad je Bog odredio, postoji u Levirikos, to je treća Mojsijeva. Ja, u trećoj Mojsijevu je na jednom mestu Bog je zapovedio Mojsiju da za određeni greh Boži narod treba da prinese takozvanu paljenu žrtvu. I termin koji se koristi je uzet i onda primenjeno na ono što su Jevreji doživjeli tokom drugog svjetskog rata i to znači holokost. Pitanje je zašto mi trebamo proučavati holokost? To je jako, jako važan događaj u istoriji čovečanstva. Mnogi ljudi često puta postavljaju pitanje, pa dobro, stradali su i mnogi drugi ljudi. Bilo je drugih zlih ljudi koji su uništili više ljudskih života nego sam Hitler, i to je tačno. Ali postoji jedna jedinstvena karakteristika i osobina oko holokosta što nećete naći ni u jednoj drugoj ljudskoj katastrofi. A ta jedinstvena karakteristika je vrlo važna za nas hrišćane. E sad, šta je to što čini ovu veliku nevolju, ili kako da kažemo, ovu veliku tragediju u Drugom svetskom ratu? Šta je to što čini tu tragediju jedinstvenom? Mi znamo da u pre nekoliko par decenija u Kambodiji izgubilo života preko 2,5 miliona ljudi. Mi znamo da u Armeniju u Prvom svetskom ratu izgubilo ljudi oko 2 miliona. Mi znamo da za vreme Staljina u Sovjetskom savezu negde otprilike najmanje 10, ako ne i 15 miliona ljudi izgubilo života. Ljudskih tragedija i uništavanje jednog naroda od strane neprijatelja je uvek bilo. Ali šta je to što čini holokaust jedinstvenim? Jedan od razloga, što čini holokost jedinstvenim jeste to, što holokost iza sebe ima skoro 2000 dugačku teološku podlogu. Holokost nije stvoren samo onako iz praznoga u jednom ratu i holokost nije, kako da kažem, stvoren samo od Hitlera i njegovih nacista. Situacija se spremala, svi uslovi su se polako stavljali i vekovima. I u 19. i 20. veku, da ne ulazim u sve istorijske sile, da li su to religiozne, kulturne, ekonomske, političke, socijalne i tako dalje. Sve te sile su se slile i u krajem 19. veka i 20. veka, kad je Hitler došao i kad su nacisti došli. U stvari, nacizam se rodio i pre Hitlera, samo što nije ime postojala, ali ideologija je postojala. A onda je Hitler je jednostavno mogao da uradi ono što je on naumio. Ta teološka podloga iza uništenja Jevreja u 20. veku je trajala otprilike, ide nazad otprilike do drugog stoleća. To je skoro 1900, skoro 2000 godina. Tokom vekova, početkom četvrtom, krajem četvrta, a naročito petog veka, a već u sedmom veku, hrišćani su proganjali i uništavali Jevreje po Evropi. U zemlji koja se zove danas Španija, u sedmom veku Španija nije postojala kao nacija, nego je to je bilo takozvano Vizigotsko carstvo. U drugoj polovini sedmoga veka Vizigoti i njihov kralj su doneli seriju zakona po kome su normalno zajedno sa crkvom, po kome su rešili da potpuno unište Jevreje i jevrejsku veru. To se ponavljalo kroz vekove, u 9., u 10., u 11., u 13., u 14. i 15. veku i tako dalje. Znači, tokom vekova Jevreji su bili progađani od koga? Od hrišćana, od crkve. Sad, istoričari koji nisu hrišćani, ima puno historičara koji studiraju i publikuju njihov rad na ovu temu, a koji nisu hrišćani. Oni jednostavno to rade kao profesionalci, njih interesuje šta se desilo, zašto se desilo. Naročito jevrejski naučnici i katolički naučnici su uvučeni u to. Dobrim delom protestanti, ja nisam još svestan ni jednog pravoslavnog naučnika da je uvučen u tu raspravu. Ali katolički akademici, protestantski su uvučeni u to. Nažalost, mi sedmog dana adventista nismo tako puno uvučeni u tu raspravu. Ima samo nekoliko naših akademika koji obraćaju pažnju na to. I jedan od njih je profesor Jacques Ducan, koji je jevrejskog porekla, rođen u Alžiru, po nacionalnosti Francuz, radi u Andrews univerzitetu, predaje na našem seminaru tam u seminari, ali budući da je Jevrejin, on može da kaže samo on može ići da kaže samo do jedne izvesne tačke, već ljudi počinju da onda sve gledaju kroz prizmu, a on tako govori zato što je Jevrejin. Na drugu stranu, ja nisam Jevrejin, ja sam, kao i većina vas, potičemo od naših pradedi i pravci, mi smo pagani, koji smo prihvatili hrišćanstvo i postali adventisti. Ja isto mogu da govorim do jedne izvesne tačke. I sve ono što radim na ovoj temi, ne radim za Jevreje. To neka rade jevrejske akademice. Ja što radim, radim za hrišćane i posebno za sedmog dana adventista. Ja u isto vreme predajem na univerzitetu, kao što sam napomenuo prošli put, crkvenu istoriju. I zapazio sam jednu jako interesantnu stvar, čim sam se uvukao u crkvenu, morao sam da predajem i normalno da tražite udžbenike. I pošto sam ja već radio na jevrejsko-hrišćanskim odnosima, primetio sam jednu stvar, a to je da u svim udžbenicima crkvene istorije, svim, ja sam do sad prelistao i pregledao nekoliko desetina udžbenika kad dođe do crkvene istorije. Svi. Bez izuzetaka. Možda neki postoje koji ja još nisam vidio, ali za sada još nisam. Svi udžbenici što se tiče hrišćanske istorije, na žalost, govore o hrišćansko-jevrejskim odnosima samo u prvih nekoliko glava, kad se tiče prvog i možda drugog veka. I onda počne crkvena istorija kao da jevreji više uopšte ne postoje. Jednostrana crkvena istorija. U lepom svetu predstavljena lepa crkvena istorija, kako hrišćanstvo napreduje i osvaja. I tačno je, istorijska činjenica jeste da do 10. veka, već u 10. veku mi nije postojao ni jedan kvadratni metar Evrope, a da to nije bio deo hrišćanstva. Evropa je postala hrišćanska. Crkva je bila proganjana sve do početkom 4. veka. Početkom u 313. godine Konstantin, imperator, je dao hrišćanskoj crkvi, hrišćanima, dao im je punu slobodu. U stvari, on je dao slobodu svim verskim organizacijama. Njegov ukaz od 313. daje, izričito kaže, da svi imaju pravo da služe Bogu svoga izbora, ali spomenuje hrišćane posebno, zato što su hrišćani bili proganjani do tada. Od 313. počinje to slobodno. Već krajem veka, 4. veka, ne manje od 70 godina, crkva postaje, hrišćanstvo u stvari postaje zvanična religija Rimskog carstva. Tako brzo napredovalo. U roku od 70 godina hrišćanstvo je od progonjenih postalo zvanična religija carstva. Već kad počnete čitati istoriju hrišćanske crkve od tog 4. veka pa nadalje, većinom sve se predstavlja u jednom lepom i divnom, pozitivnom svetlu. I tu je ona jedna stvar koju mnogi hrišćani tako gledaju, recimo pravoslavci ili katolici, protestanti, i u udžbenicima koje mi koristimo na našem univerzitetu, hrišćanstvo se gleda u dosta pozitivnom svetlu. Ali to nije stvarnost. Mi možemo reći, hrišćanstvo je počelo da se odvaja od jevrejstva. Kad kažem jevrejstva, ja ne mislim na jevreje koji ne prihvataju Hrista. Ne mislim na njih. Mislim ovo jevrejstvo koje sad postoji. Vi znate da kad se Isus vazneo, odmah posle vaznesenja, ta prva generacija hrišćana, vaznesenje je bilo negde otprilike 31. godine, otprilike mislim 31. godine, a onda 70. godine je bilo razorenje Jerusalima i hrama. Otprilike tih 40 godina, to je ta takozvana prva generacija Isusovih učenika ili sledbenika. Ta generacija se nije zvala hrišćanima, nikada sebe nije videla hrišćanima, nikada sebe nije zvala hrišćanima, nikad se nije predstavljala kao hrišćan. Njih su Rimljani prvi put prozvali hrišćanima, tek otprilike jedno 25 godina posle vaznesenja. Rimljani su ih tako nazvali, pošto su počeli Rimljani da prave razliku između onih Jevreja, koji su ostali u judaizmu, koji nisu prihvatili Isusa kao Mesiju, i ovih Jevreja ili sledbenika koji prate nekog Hrista. I to onda su ih oni nazvali hrišćanima. U stvari, rabini i vođe jevrejskog naroda nikad nisu iskoristili reč hrišćan. Nisu hteli da koriste reč hrišćan. Jer da su oni nazvali Isusove sledbenike hrišćanima, oni bi automatski priznali da je on Hristos. Zbog toga nisu hteli da ih zovu hrišćanima, nego su ih zvali oni koji prate onog iz Nazareta, pa su Nazarene. Ali što ću da kažem, kad mi proučavamo tu jednu generaciju, mi možemo videti I to je interesantno da svi, čak i protestanti danas, koji nas, adventiste, teško im je da nas svare, da nas prihvate. Čak i oni priznaju, jer to je nepobitna historijska činjenica, da ta generacija Isusovih sledbenika, koji su očekivali Isusov skori dolazak, Pavle je toliko bio ubeđen da će Isus da dođe skoro, da je čak napisao, mi koji smo živi. On je bio ubeđen da će Isus doći za vreme njegovog života. Svi ti, ako oni su verovali Isusov dolazak, da je Isus Mesija, i jedinu razliku što su napravili, to je 49. godine, jednu razliku što su napravili između hrišćana koji su došli iz paganstva i oni koji su došli iz judaizma, jedina razlika jeste ta da oni koji su došli iz paganstva ne moraju da se obrezuju. To je jedina razlika. Jer obrezanje je bilo karakteristika jevrejske kao nacije. Razumete? To je bilo karakteristika jevrejske nacije. Kad je Isus došao i obratio se onda ne samo jevrejskom narodu, nego posle njegovim, kroz njegove apostole, naročito Pavlovom službom, paganima, okrenuo se i ka njima, onda je to prestalo. Inače, sve ostalo je ostalo. Što znači da je ta prva generacija i dalje smatrala Mojsijeve knjige kao vrhunski autoritet. To je bilo Sveto pismo, takozvana Tora, što znači pet Mojsijevih knjiga. To je autoritet. E sada, šta je počelo da se dešava posle 70. godine, kad je hram bio razoren? U stvari, Jevreji su se tada pobunili protiv Rimljana. To je Rimljane jako razljutilo, jer trebate shvatiti da u to vreme, isto zapamtiti da u to vreme, pre 70. od svih porobljenih naroda koje su Rimljani porobili, a Rimsko carstvo je bilo, prostiralo se od Španije, pa sve do Persije, dole do Egipat, Severna Afrika i skoro cijela Evropa, sa izuzetkom što je danas Nemačka, Poljska i taj deo, severni deo tamo. To je bilo mnogo naroda koje su, mislim, etničkih grupa, ljudi koji su govorili, narodi koji su govorili druge jezike, druge religije itd. Rimljani su jedino Jevrejima dali religioznu autonomiju. Zato što su Jevreji, njih su oni, Rimljani su smatrali Jevreje antičkom religijom. Što znači, Jevreji su već 60 godina pre Isusa dobili tu autonomiju, tu religijusnu autonomiju. Što znači da Jevreji su mogli da služe svome Bogu u hramu, svome hramu, i da ih niko ne sprečava, a u isto vreme to im je i dozvolilo da, pošto su Rimljani zahtevali kao znak vernosti, svi narodi su morali da služe i da prinašaju žrtve rimskim bogovima, a među njima naročito onome koji je bio imperator ili u to vreme. Oni su imali kult imperatora, što znači kad je bio Nero, vi ste čuli o Neronu, vi ste čuli o Kaliguli, vi ste čuli o ja spominjem samo nekoliko koji su jako davali do toga, oni su smatrali da su bogovi. Kaligula je do tog stepena došao da je on smatrao da je on lično bog. Skoro on je poludeo. Neron je isto u jednom vremenu smatrao da je bog. I oni su tražili da njima ljudi služe. Ali od svih naroda, Jevreji su bili jedini koji su imali tu privilegiju da ne moraju da služe kultu imperatora. To je velika privilegija. I kad su se oni pobunili 70. godine, Rimljanima je to bilo jako nezgodno. I Rimljani su im oduzeli tu privilegiju, ali ne u potpunosti. Onda kad su oni pobunili, Rimljani su, Jevreji se pobunili opet 132. godine. Pa je to, ta buna je trajala oko 3 godina. Rimljani su uspeli da ih ugase tu pobunu i tom prilikom su bili još žešći protiv Jevreja. Tako da 70. godine oni su samo rasturili hram, normalno rasturili su Jerusalim, razorili ga, hram potpuno i veliki broj Jevreja, bio, skoro milion Jevreja bilo ubiveno, da mnogo Jevreja bilo raseljeno. Ali 132. 135. tad su ponovo potpuno uništili Jerusalim, potpuno iselili Jevreje, mnoge njih pobili i u isto vreme zabranili su Jevrejima da se ikad vrate u Palestinu i da sazidaju ponovo Jerusalim. E sada, već posle 70. godina, kad su Jevreji počeli da gube privilegije, Rimljani su počeli da se okreću i protiv njih, ne samo hrišćana. Sad, i još jednu stvar bih teo da možda da malo prikažem tu sliku, šta se dešavalo u tom svetu. Znate vi zašto su Rimljani najviše gonili hrišćana? Znate vi da su Rimljani nazivali Jevreje i hrišćane ateistima? Sad, ateizam u to vreme je, ateista je značilo malo sasvim drugče nego danas. Mi danas kad kažemo ateista, to znači neko ko tvrdi da nema Boga. Tako? Ne da je protiv Boga, nego jednostavno tvrdi nema Boga. To je ateista. U to vreme je značilo da nema, oni koji nemaju bogove, koji nemaju Boga. I Jevreji su bili smatrani još pre Isusa Hrista mnogo vekova. Jevreji su među svim ostalim paganskim narodima, recimo Grci isto. Grci su smatrali Jevreje kao nacija ili narod koji nema Boga. Jer Jevreji nisu imali Boga. To malo zvuči čudno. Mi često puta kažemo mi imamo Boga. Da li to nekad kažete? Mi imamo Boga. Mi u stvari nemamo Boga. Pagani imaju bogove. I oni ih stvarno imaju. Oni možda vam pokaže, evo to je naš Bog, eno, ovde je naš Bog. I oni su imali bogove u svojim kućama, na javnim mestima, na raskrsnicama. I onda god su prolazili, oni su se poklanjali bogovima, oni su vršili žrtve. A Jevreji nisu imali bogove. Hrišćani nisu imali bogove. Jevreji i hrišćani su govorili o nekom nevidljivom Bogu, a to znači kako je nevidljivo, ona ne postoji. I zato su ih nazivali ateistima. Hrišćani i Jevreji, stvarno, u to vreme su bili nepoželjni. Oni nisu mogli da shvate da neko može da, mi koristimo reč služi, da se moli ili da se prostre nevidljivom Bogu. Kako može neko biti bez bogova? To je bilo čudno za njih. E sada, već u krajem prvog veka i sve do sredinom drugog veka, situacija je bila takva da su hrišćani počeli da se nekako, nisu hteli da oni budu identifikovani od Rimljana da su oni kao Jevreji. Jer hrišćani nikada nisu dizali bune. A u isto vreme bila je tu velika netrpeljivost između Jevreja koji nisu prihvatili Isusa i hrišćana. I posle 70. kad je progonstvo Jevreja počelo u velikom toku, naročito posle 132. godine, 135. hrišćani su na svaki način pokušavali da dokažu Jevrejima da oni nemaju ništa, da dokažu Rimljanima da oni nemaju ništa sa Jevrejstvom. Tako da već u drugom veku vrlo mali broj, skoro ništavni broj, se obraćao hrišćanstvu iz jevrejstva. Svi koji su se obraćali hrišćanstvu su bili pagani. A oni su doneli sa sobom svoju kulturu, svoje običaje, a plus toga, među vođstvu hrišćana u to doba. I sad recimo vi kad idete u crkvenu istoriju i čitate dokumente i knjige i spise i tako dalje, toga doba normalno, svi ti spisi, dokumenti i komentari na Bibliju i na Novi Zavet i Stari Zavet i tako dalje, sve je to pisano oni koji su znali kako da pišu, tako? A ko zna da piše u to vreme? Samo školovani ljudi. To je bio jako mali broj. I što mi vidimo, jedan interesantan slučaj, da početkom prvog veka, to je, i onda posle toga nadalje, vi ćete naći svega par ili možda tri, jako mali broj hrišćanskih intelektualaca koji dolaze iz jevrejskih porodica. I osoba koji po mom, neke akademice sa mnom možda neće složiti s time, ali po mom mišljenju, i ono što sam, moje studije što sam ja radio, vi ste čuli za Justin Mučenik, on je živo u drugom veku. I Justin Mučenik je otprilike 140. godine napisao dva dela. Jedno delo je bilo odbrana hrišćanstva protiv pagana, a drugo delo je bilo napad na judaizam da bi se dokazalo jevrejima da hrišćani su pravo, a ne jevreji. Ono što je najvažnije oko Justina Mučenika je to da Justin Mučenik je pagan koji je platonista po svom školovanju. U to vreme on je bio jako školovan čovek, za to vreme, jako školovan čovek. On je bio platonista, vi ste čuli o grčkom filosofu Platon, vi koji jeste. On kad je prihvatio hrišćanstvo, on nije prihvatio hrišćanstvo i on to sam kaže. To je činjenica, to ja ne tumačim. Justin je prihvatio hrišćanstvo kao filozofiju. Ne kao recimo vi koji ste prihvatili Isusa Hrista i za vas hrišćanstvo znači promena života. Vi živite drugim principima, vi živite drugim načinom, vi verujete drugše nego ranije itd. Justin je jednostavno video u hrišćanstvu jednu novu filozofiju. I on kad je napisao ta dva dela ako imate priliku da nekad pročitate, jedno se zove Apologija, drugo se zove Razgovor sa Trifo. To je sastavljeno na fantastičan način. Akademski, filozofski. I kad vi to čitate, tu ima logike. I Justin je bio prvi taj koji je hrišćanima dao filozofsku i teološku bazu. Zašto hrišćani ne samo da ne trebaju, nego ne bi trebali da svetkuju i da poštuju Mojsijeve knjige. Da su Mojsijeve knjige po njemu izričito date od Boga samo za Jevreje i nikog više. I da je subota data Jevrejima samo za Jevreje i za nikog drugog. I to je dato njima samo zato što su oni specifičan narod. Oni se razlikuju, po suštini su drugčiji od svih drugih naroda. I onda on, po njegovom objašnjenju, Jevreji su narod koji su prirodno naklonjeni da čine zlo. I zbog toga je Bog njima dao Božji zakon koji ne treba da drže ostali zato što svi drugi narodi su prirodno bolji narod nego Jevreji. To je isto i Hitler rekao. Ta ideja da su Jevreji po prirodi drugčiji narod nego ostale drugi narodi, to je osnovna ideja iza rasizma jeste da postoje razne ljudske rase, i da su pojedine rase prirodno drugčije nego ostale. To je osnovna ideja rasizma. E sada, kad vi uzmete ta ideja, vi posle još više razrađena, i često puta Justin je bio citiran od drugih teologa. I tu je počelo, braćo i sestre, razdvajanje i cepanje, ili kako kažem, razdvajanje od hrišćanja, od jevrejstva. Već u četvrtom veku, već u petom veku, Džan Krisostom, koji se također smatra u hrišćanskoj teologiji, od crkvenih oca, Džan Krisostom se smatra, to ime Krisostom, to je njemu nadimak, što u stvari zvuči, znači sa grčkog zlatna usta. On govori zlatnu istinu. A Krisostom je, Džan Krisostom je tako mrzeo Jevreje, da on u njegovim propovedima je čak govorio da što ste manje, to imate manje u sebi jevrejstva, u tome ste više hrišćani. Već možda vidite, to je već četvrti vek, to nije tako dugo vremena. Braći i sestre, ta ideja da mi hrišćani ne trebamo da poštujemo, u stvari Bog ne želi da mi poštujemo, jer mi smo drugčiji. Za Jevreje je Boži zakon i subota i 10 zapovesti, sve što je Mojsije pisao. A za nas je milost Isusova i ono što Pavle piše. Kako je Justin i ostali govore. To je jedna glavna stvar, najinteresantnija, ja mislim da je najznačajnija za nas, adventiste. Ja sa zadovoljstvom sedim na seminarima i slušam evangeliste, protestante. Ali to samo oni koji su uvučeni u jevrejsko-hrišćanske odnose. I koji pokušavaju, iznose svoje referate i pokušavaju da ubede svoje kolege da Pavle, apostol Pavle, je držao Mojsijev zakon u potpunosti. Da Pavle nije taj koji je odstupio od Mojsijev zakon. Što protestanti obično vole da citiraju da bi se opravdali. U stvari, hrišćanstvo se nije iscepalo kod Pavla. Kod nijednog od Isusovih učenika. Počelo je da se odvaja od Božjeg zakona i od Mojsijevih knjiga krajem prvog, a naročito sredinom drugog veka. I to je ekskluzivno. Nije da je Justin mučenik bio prvi koji je ikad tako rekao. Bilo je i drugi koji su rekli. Ali ni jedan od njih pre njega nije napisao na jedan sistematski, teološki, filozofski način. I to sve stavio u dve knjige koje su ostale kroz vekove posle njega. Imali jak, ogroman uticaj na hrišćanstvo i u budućnost. Ono što je najvažnije za mene, a to je, jeste ja kao istoričar, mene to sve interesuje da znam šta se desilo. Često puta mnogi u svetu danas koji imaju drugu perspektivu i oni gledaju stvari drugčije, oni ne žele baš tačno da se zna šta je bilo. Jer njih više interesuje šta se dešava danas. Ljudi koji imaju političke agende danas, da postignu nešto. Mislim da promene društvo, a tako je puno. Intelektualci obično rade na tome da stvore idealno društvo. Da promene ovaj svet. Da donesu pravdu. Da izbrišu zlo. Da donesu neku jednakost, da pomognu sirotinje. Razumete šta pričam? To intelektualci obično vole da rade, to je njihovo. To je jedan utopijski san, pokušaj da se stvori raj na ovoj zemlji. Ja ne želim da budem optimista, ali u jednu ruku sam realista i shvatam i kažem mojim kolegama, možete vi stvarati ideje i raditi što god hoćete. Pokušati da menjate ovaj svet. Ali jedna stvar će uvek ostati, koju vi nikad ne možete promeniti. Nikad. A to je čovjek je uvek sebičan, zlo je uvek tu, pohlepa i lakomstvo je uvek tu. Naročito za mlade, to koji ste vi, recimo danas, ako idete na univerzitete, vi ima nove ideologije sada koje se šire kroz mladi svet i u mediji, i u književnosti, i u istoriji, političkim naukama i tako dalje. Jedini izlaz jeste Bog. Ono što nam Bog dao u Mojsijevim knjigama, zatim prorocima, zatim apostolima. Jer ova tema oko hrišćansko-jevrejskim odnosima je jako aktuelna u Sjedinjenim državama, Kanadi, Zapadnoj Evropi. Istočnoj Evropi ne tako puno, ali vremenom će postati. Na univerzitetima u Americi postoje čitavi departmani i discipline studiranja o jevrejsko-hrišćanskim odnosima i holokaust. U literaturi, filozofiji, etici, teologiji, sociologiji, literaturi, umetnosti i tako dalje. Ono što je važno za nas, a to je da otvara nam vrata, stvara nam platformu na kojoj mi možemo nešto da kažemo i mi imamo dosta što da kažemo kao adventisti. Mi smo malo izgubili, već smo koliko, 160, 70 godina stari kao pokret, pa smo izgubili onog elana. Mnogi od nas nekako više ne govorimo puno o skorom Isusovom dolasku. Nekako ne izbegavamo da pričamo o poslednjim danima šta će se sve desiti. Nekako smo se umorili pa ne volimo da budemo, nećemo o tome da pričamo, nekako ispada smešno, pa deste vi, to već pričate 160 godina pa ništa se ne dešava. Možda zamislite kako su se hrišćani osjećali kad su jedan po jedan od apostola umirali. I oni su isto počeli da gube iz vidika drugi dolazak i tako dalje. E sada, situacija ovo pitanje su aktualna. Zašto? Zato što posle holokosta, posle Drugog svetskog rata, vi morate sad na drugi način da objasnite gde je Bog kad njegov narod pati. Vi morate da objasnite šta je izvor zla. Sad, lako je vama adventistima. Vi verujete, vi kažete, znamo mi, Sotona je izvor zla, i mi imamo naše objašnjenja što se tiče ljudi koji pate i tako dalje. Ali kako objasniti ljudima koji nisu adventisti odakle dolazi zlo? Kako je to moglo? Gde je bio Bog za vreme Drugog svjetskog rata? A postavit ćete vi to pitanje i kad vi budete progonjeni. Gde je taj Bog kome ja služim? Ili šta je etika? Šta su moralna pitanja? Jedno od najvećih problema, mladi, vi koji ste mladi, koji ste na univerzitetima, vi ste čuli za takozvani postmodernizam? New Age, jedna od najvećih ideja koja se širi danas u svetu, a to je da sve religije vode Bogu. To je njihov put, ovo je naš put, ali to sve ide jednom istom Bogu. Ali to nije tačno. Mi to znamo. I ono što je, da, recimo, još jedna ideja, a to je da ovo sveto pismo nije ništa drugo nego produkt jedne kulture. Vi možda se iznenadite, ali ja znam dobar deo adventista koji to isto veruju. Ja imam mojih đaka koji se sa mnom raspravljaju i oni veruju da je to sveto pismo je ništa nego produkt jedne kulture. To je veliki problem. Kad ti dođeš do tog stepena da je to samo produkt jedne kulture, da nije nadahnuta, inspirisana Božja reč, znači relativno, to je relativno. To je jedna kultura, ja dolazim iz druge kulture, ja mogu čitati da ono, sve kulture su ravno, iste, vredne i vredne govora, vredne pažnje, vredne, tako dalje. U ovom svetu danas stvari se dešavaju koje će, ono što je sestra White nas upozorila pre 100 i nešto godina, da mi ćemo doći u vreme, ja sam ubeđen da smo mi u tom vremenu, da mi doćemo u vreme kada će i oni koji su stubovi crkve biti poljuljani. Ja to vidim, to se dešava oko mene stalno. To je jedna velika borba. Danas, pitanja koje se potiču, što se tiče ovog jevrejsko-hrišćanskih odnosa, to je normalno, veliki broj jevrejskih akademičara, oni pokušavaju, jer na njihov glavni cilj jeste da sa hrišćanima razviju dijalog tako da hrišćani i jevreji jedno drugog razumeju i da se holokost više nikad ne desi. To je glavni cilj. I to je dobar cilj. Jer mi ne bismo voljeli ni jednu ljudsku katastrofu tog na takoj visini. Recimo ono što se desilo u Ruandi, ono što se desilo drugim krajevima sveta. Mi ne volimo da se to ponovi. Niko od nas to ne želi. Ali, nažalost, ja se bojim da će se ponoviti. Zašto? Zato što ja ne verujem da čovek sam po sebi može da promeni ljudsku prirodu. Tako da ja u tome vidim veliku šansu za nas, adventiste. To je jedna platforma, vrata se otvaraju, da mi možemo puno što da kažemo i da pomognemo ovom svetu, da shvate šta se u stvari dešava, da još postoji taj živi Bog kome je Avram, Isak, Jakov, Mojsije, proroci, apostoli i naši koji su osnovali ovu crkvu pre mnogo godina, verovali i služili, da on još postoji. I mi služimo tome Bogu, koji je živ, koji je iznad svega van prirode, koji nije deo prirode, koga mi ne posedujemo, već on nas poseduje. I ja često puta u mojim razgovorima, naročito sa studentima, isto tako i sa kolegama, da li su oni adventisti ili nisu adventisti, ali što je jako razočarajuće, to je da čak među nama, adventistima, ima ljudi koji žude da se otuđe od Mojsijevih principa. Sad ja nisam od onih koji zastupamo spasenje kroz dela. Molim, nema neko da me slučajno s time poveže. Ja sam ubeđen, ja mogu da vam držim govore i da vas ubeđujem da mi smo spašeni blagodaću Isusa Hrista. I ništa što ja i ti radimo ne zaslužuje naše spasenje. I ja i ti nemamo pravo dođemo pred Boga da kažemo, slušaj, zato što sam to i to radio, ti moraš da me spasiš. Zato što sam ja držao 10 zapovesti, moraš da me spasiš. No, mi nemamo te osnove. Mi smo zaslužili smrt, kratko i jasno. Mi smo spašeni blagodaću Isusa Hrista. Ali na drugu ruku, mi trebamo da budemo svesni da se nešto dešava u ovom svemiru što je izvan nas. Mi često puta smo preokupirani sa samim sobom i samo govorimo o našem spasenju, kao da smo mi jedini. A Bog ima milione ljudi koje hoće da spasi, a plus toga ima milione bića u svemiru koji još mora da se razjasne o toj velikoj borbi što se vodi. Da li ste svesni toga? I Bog, Božji autoritet je u pitanju. Njegova ličnost, kao njegov karakter je u pitanju. I mi smo ti koji trebamo da, kako da kažem, kad imate nekoga koga volite, vi volite svima da kažete o njemu. Vi volite da drugi ljudi doznaju o toj osobi i kroz vas, da nekako vi to upoznate. Mi smo ti kroz koje svet može da vidi Boga. A to će videti jedino ako živim po njegovim principima. Uzelo mi je teško, dugo vreme da to naučim. Ne da živimo po našim emocijama, kako se mi osjećamo, nego po principima. A kad živimo po principima, onda smo, kako da kažem, zaštitili i naše emocije i emocije osoba oko nas. A kad mi počnemo živjeti po našim principima, relativnim ili našim emocijama, ono kako ja osjećam, ja onda i sebe ranim i ljudi, i osobe oko nas. I Bog to zna u kakvom svetu mi živimo. Zato je on rekao, kazao Mojsiju, zato što ste boj moj narod, e tako ćete živjeti, tako trebate živjeti. Inače, ako počnete na drugi način, bit će problema, velikih problema. Ali ima neko pitanje da nešto odgovorim, pa onda da završim. Molim. 11. glava koja knjiga? Rimljanima. Kad čitate 11. glavu od 1. do 24. stiha, već u prvom stihu Pavle kaže i postavlja ono pitanje. On kaže, da li je Bog odbacio svoj narod? I onda odmah nam da, on ne ostavlja to pitanje onako da visi. On daje kategoričan odgovor na to. Ne daje nam Pavle ovde neki odgovor koji mi možemo da tumačimo, nego nam daje kategoričan odgovor i kaže nikako, ne. Ja, Bog nije odbacio Boži narod. E onda šta on kaže, ide dalje, vi možete čitati dalje, onda otprilike tamo dole, oko 16. 17. i onda sve tamo do 24. stiha, Pavle uzima metaforu od dva drveta. I on kaže, postoji drvo koje predstavlja Boži narod. A postoji, kaže, i drvo, a onda tamo kasnije govori a to drvo je maslina. Ja ne znam šta je u srpskom prevodu, maslinovo drvo. A onda on govori o divljoj maslini. I on kaže, i on sad, on govori to ovim paganima koji su došli iz paganstva, hrišćanima iz paganstva. I on kaže, budite vi obazrivi. Pazite šta pričate. Kako se odnosite prema jevrejima koji nisu prihvatili Isusa. Mora jako da pazite. Nemojte da zaboravite da kad je Pavle ovo pisao, ovo je bilo pre razorenja Jerusalima i hrama. To je ona prva generacija. Već tada je počelo da se pojavljuje među hrišćanima koji su došli iz paganstva, pošto oni nisu morali da se obrezuju, ideja da mi nekako imamo neku privilegiju, mi smo drugčije, da mi se spašavamo verom, a ne ono što možemo da živimo drugčijim načinom. Pavle kaže, pazite dobro šta radite i šta kažete. I onda upozorava, on kaže, Bog seče one grane od drveta, od maslinovog drveta, koje ne donose ploda. Mi svi znamo šta to znači. Znači, ako si neposlušan i ne živiš po principima Božijim, Bog te grane možda trpi, čeka, ali jednom ih i seče. I to Pavle kaže. To znači, bez obzira da li si od jevrejskog porekla ili grčkog ili egipatskog, ako ne živiš po Božjim principima, Bog to odseče od drveta. Interesantna je stvar da Justin mučenik nam kaže drugčije, ali Pavle ne kaže. Pavle ne kaže on, a znate šta, jevrejski narod je bio drvo i Bog je isekao to drvo i sad je posadio novu maslinu. Pavle to ne kaže. Drvo je isto. Stablo je isto. Samo grane su pojedine sečene. A onda su ovi bili ukalemljeni. Pa onda ih upozorava. Pazite dobro, ako se vi ponašate kao jevreji, što znači ne donosite plod, niste poslušni, i vas će da iseče. Vas je još lakše da iseče, zato što ste vi nakalemljeni. To znači, oni imaju neko kao preimućstvo, jer oni su prirodne grane na drvo. Ali stvar, metafora je da drvo ostaje. Drvo nije zamenjeno drugim drvenom. Justin je taj prvi koji je rekao da je novo drvo. Hrišćani su nova maslina. a ona druga maslina je divlja, onda u Efescima imate isto još jedan stih, još jedan tekst. Opet Pavle govori o misteriji. Kako? Misterija? Ja, tajni. Interesantno da u ovom stihu što ste vi rekli, Pavle koristi reči, kaže, neću da, braćo, budete u neznanju o ovoj tajni. Onda u Efesima, 3. glavi, 6. stihu, on opet govori o tajni. I Pavle kaže, tajna evanđelja Božjeg jeste ta, da sada ste vi prihvaćeni u Božji narod blagodaću. I Bog će jedno izvesno vreme tako da, kako da kažem, da trpi ili da čeka. I doće vreme kad će on onda staviti sve zajedno i spasiti ceo Izrael, što znači obe grupe zajedno. E sada, ja nemam vreme da ulazim ovde, čitajte crkvenu istoriju. Braće i sestre, već početkom 2. veka hrišćanstvo je postalo pagansko. Počelo da postaje i sve vremenom je postalo pagansko. Tako da danas u suštini, kad vi gledate hrišćanstvo, ja ne govorim sad o adventistima i ne govorim o možda pojedinim hrišćanima. Ja govorim o hrišćanstvu uopšte, kad gledate hrišćanski svet. Rusija, Evropa, Južna Amerika, Centralna, Severna, Australija, delovi Azije i Afrike, hrišćanstvo uopšte. Kad vi uporedite to hrišćanstvo sa onom generacijom koja je živjela između Isusovog vaznesenja i razorenja hrama, i vi uporedite te dve generacije, nema ništa sličnoga između njih dve, osim jedne stvari. Ništa. A šta je ta jedna stvar? Molim? Vera da Isus iz Nazareta je Mesija. To je jedina stvar koju je hrišćanska crkva sačuvala. Sve ostalo su odbacile. Nabrajete mi, ako mi ne verujete, vi mi kažete, ja ću vam... To je jedina stvar koju je hrišćanska crkva sačuvala. Da Isus je Mesija. Hristos. Isus je Hristos. Zato ga zovemo Isus Hristos. Hristos znači Mesija. E sada, ko je sačuvao znanje o Božjem zakonu? Ne hrišćani. Jevrejski narod. To što su hrišćani zadržali i sačuvali da je Isus Hristos, a sve ostalo odbacili, u jednu ruku jeste dobro, ali nije dosta. Šta to vredi? Kako ti možeš da služiš Bogu, za koga tvrdiš da je Bog, a da ne poštuješ njegov zakon? I ona najveća greška među hrišćanima, što je? To često puta adventisti rade. Mi padamo u grešku da verujemo da je Bog Staroga Zaveta Bog Izrailja, a Isus je Bog hrišćana. U stvari, hrišćanski Bog jeste Isus. Da nije Isusa, ne bilo hrišćana. Ali Bog Staroga Zaveta jeste Sin Boži. Da li vi to isto treba da zapamtite? Kad govorite sa ljudima, Bog Staroga Zaveta nije Bog Otac. Bog Staroga Zaveta je Bog Sin, koji je postao čovek, koga mi verujemo da je Isus i on je Hristos. Taj Isus je rekao, kad su ga fariseji napali, kad je on ono rekao, mi smo od Mojsija, mi smo od Avrama, a Isus im kaže, na aramejskom, kad je rekao, on je iskoristio istu frazu koju je Bog, kad je bio u grmu, rekao Mojsiju, pre Avrama ja sam. U tom momentu Isus je njima rekao, ja sam Jehova, Jer odmah mi znamo, tam stih nam kaže se reći, kad oni to čuše, zgrabiše kamenje, da ga kamenišu, zato što kako može čovek sebe da nazove Jahve. Jevreji u svojoj službi čak ne koriste reč Jahve iz poštovanja, nego koriste druge reči. Adonai, tako da, Shaddai, tako dalje. Zato što to, najveća hula na Boga jeste da čovek kaže da je on Jahve. A Isus je to rekao. Što znači onog momenta kad je on to rekao, ti i ja imamo izbor ili da prihvatimo da je on Jahve ili nije. Da mi dođemo kod njega da mu kažemo ti si veliki učitelj, ti si neki veliki rabin. I meni kad dođu moji kolege, on kaže on je stvarno bio veliki čovek, veliki mislenska. Ako vi znate za C.S. Lewisa, onog engleskog pisca, on kaže to su sve prazne fraze. Ti možda pričaš o Leninu kako je on bio veliki čovjek, ili o Marksu, ili o Platonu, ili Napoleonu, ili nekom Marcus Aurelius, ili Kant, ili Kierkegaardu. O njima možeš da pričaš koliko su oni veliki i mali. Ali kad pričaš o Isusu, to su sve bezvredne reči. Jer ono što je bitno oko njega, ili ga prihvataš da je Bog ili nije, kratko i jasno. To što je on u tvojim mislima veliki, to ništa ne znači. Kad bi mi ustanovili da je Isus veliki filozof, naša vera je propala. Razumete? To je to. I Pavle isto ovde kaže u Efescima. Kaže on, Boži narod. I Boži narod, to što se dešava sa njima, da oni imaju problem, ne mogu da prihvate Isusa. A mnogi su ga prihvatili. Kaže on, ostavite to, to nije vaš problem, to je Boži problem. To će tako da ide. I 2000 godina ta priča traje. I prvi put da se pojavi hrišćanski pokret, i ovde možete biti ponosni, prvi put da se pojavi hrišćanski pokret koji je prihvatio Isusa kao Sina Božega i kao Boga i u isto vreme drži Bože zapovesti, 10, svi 10, prihvata Mojsija, proroke i sve. To je adventni pokret. 2000 godina. 1900 godina. Od drugog veka do 19. veka. E tu je ono da mi trebamo da stupimo. Sad, nemojte da se previše ponesete, pa da mislite, stvarno vidim, mi smo velika stvar. Mi smo se malo ohladili, izgubili. Puno što šta se dešava van ove crkve. Mi adventisti nismo ni svesni. Ja sam neke stvari čuo, siguran sam da se mnogo više dešava ono što ja znam. Samo da vam kažem na kratko. Ima veliki broj katolika, protestanata i druge vrste hrišćana koji se redovno sastaju i bez adventista, to nije adventistička ideja ili inicijativa, koji se redovno sastaju i diskutuju u kom smislu Boži zakon bi trebao da postane deo hrišćanstva, a da ne postanemo legalisti. Oni ozbiljno shvataju, studiraju to ili ne znam tačno se izrazim, da Mojsijev zakon vredi. To je ozbiljna stvar, to je ozbiljan, mislim, događaj. U isto vreme postoji veliki broj jevrejskih rabina i akademika danas koji ozbiljno studiraju ko je Isus iz Nazareta. Stvari se dešavaju, mi možda nismo, mi mislimo mi ćemo da završimo to delo, braće i sestre, I don't know, možda ćemo, ja sumnjam. Tako da, kad vi čitate Rimljanima i Efežanima i znate istoriju crkvenu istoriju, onda možete da vidite kako je crkva, hrišćanska crkva je postala ono što Danilo kaže. I u otkrivenju što kaže, postala je sinagoga Sotone. Koristi se reč sinagoga, ali postalo je sedište Sotona. Sotona ušao u crkvu. I crkva je u stvari zauzela mesto Božje. Kad je crkva postala politička sila u Rimskom carstvu, ili postala je departman carstva, crkva je To je bio normalan tok da crkva odbači Mojsijeve knjige. Jer crkva je bila konkurent. Mojsijeve knjige, prvi Mojsijeve knjige su bile konkurent crkve. Zašto? Da vam objasnim jednu stvar. Jevreji ne mogu da shvate, ja moje kolege koji su Jevreji, kad s njima razgovaram, oni ne mogu da shvate kako mi hrišćani možemo da delimo svakodnevni život od teologije ili teologiju od etike ili teologiju od moralnih pitanja. A hrišćani to mogu da rade jako lako. Mi možemo da pričamo o teologiji posebno, pričamo o etici posebno, pričamo, sve to podelimo mi u departmane. U jevrejskom to ne postoji. To je sve deo jednog života. Kako može neko da bude, da govori o etici, kako može i jevrejin da govori o etici, šta je etički, šta je moralno, a da ne govori ili misli ili ne oslanja se na pet Mojsijevih knjiga. Ne može. Jer to je osnova etike u jevrejstvu. To je ono iznad ljudskoga. Bog je da, to su Božja moralni principi. U jevrejskoj misli, jedino sada ako su ateisti, oni to kao nema toga ništa, sad to propao. U jevrejskoj misli, najveći autoritet, onaj krajnji autoritet, šta je moralno, šta nije, jeste, ili šta treba verovati, šta ne, jeste, Tora. To znači pet Mojsijeva knjiga. Ako neki prorok slučajno dođe i počne da govori ime Bože, kako su oni njega sudili? Ako se nije slagao sa Mojsijevom, onda je lažni prorok, kratko i jasno. Mora da se slaže sa Mojsijem. E sada, ko je postao, braćo i sestre, autoritet u hrišćanstvu, kad dođe do pitanja šta verovati, šta je moralno, šta nije moralno? Ko? Ko? Nije Biblija. Crkva. Tako da je crkva do 16. veka već počela da tvrdi da crkva je ta koja tumači Sveto pismo. To znači stavila se iznad Boga, iznad Božje reči. Znači, 1900 godina crkva je uzela mesto Boga, to je onaj mali rog, što Danilo govori, koji govori pohlulne stvari. Sama crkva, šta je Bog mogao da radi? Jednostavno čeka. Vreme prolazi. Ali dolazi vreme, mi smo u vremenu kad se to sastavlja zajedno. I Bog će spasiti ceo Izrael. Mi smo sačuvali, kad kažem mi mislim hrišćani, da je Isus Hristos. A Jevreji su sačuvali da Mojsijev zakon vredi dan danas. I to treba da se sastavi. Milost i istina moraju da se poljube. Ponovo. I onda će Isus doći.